Am să vă întreb cum înțelegeți dumneavoastră strategia președintelui rus Vladimir Putin în această situație, că pare parcă în continuare așa incredibil că a ales calea războiului. Mulți cred că asta ar putea duce la un al treilea război mondial.
Eu cred că Federația Rusă și președintele Putin au ales această cale fiind convinși că nu va duce la cel de-al treilea război mondial, în sensul în care disputa dintre Ucraina și Federația Rusă sau Federația Rusă și Ucraina va rămâne, ca să spun așa, militar cel puțin la doi actori. Că ea va fi una cu incidență globală și că la eventuale sancțiuni împotriva Rusiei vor participa și actori importanți în afară de cei doi implicați direct în conflict, cu siguranță. Dar că va fi o confruntare militară ca să implice pe altcineva decât Rusia și Ucraina, cred că nimeni nu se gândește în acest moment cu adevărat sau cu seriozitate. Care a fost miza Federației Ruse? Cred că trebuie plecat de la următoarea chestiune. Strategic vorbind, Ucraina este mai importantă pentru Rusia decât este pentru spațiul euroatlantic, în special pentru Europa. Deci, greutatea strategică a Ucrainei atârnă mult mai puternic în talgerul Federației Ruse. Și reacția Federației Ruse a venit ca urmare a unei schimbări ipotetice de poziție. Iar situația Ucrainei, cred eu că trebuie, în al doilea rând, trebuie să o înțelegem, ca un stat care niciodată până în prezent n-a făcut mișcări radicale nici într-o parte, nici în alta. A rămas, cum s-ar spune, într-o poziție neformalizată nici cu Estul, nici cu Vestul. Ce s-a întâmplat în Ucraina, în preajma semnării acordului cu Uniunea Europeană, era o primă formalizare în istoria Ucrainei a unei apropieri de vest. În momentul acela, Federația Rusă a intervenit, cum s-ar spune, cu tot instrumentul, tot armamentul din dotare, puneți între ghilimele, nu e vorba de armament militar, și a reușit să întoarcă Ucraina spre est. Iar când a văzut această mișcare, partea occidentală din Ucraina și, dacă vreți, spațiul euroatlantic, a avut la rândul lui o reacție, pentru că nimeni nu-și imagina la vremea respectivă că Ianucovici primește 15 miliarde de dolari sau reduce prețul gazelor sau primește o reducere a prețului gazelor fără să fi intrat deja pe făgașul intrării Ucrainei în Uniunea Eurasiatică, Uniunea Vamală și ulterior în Eurasia. Deci a existat ulterior reacția occidentală. Deci ceea ce am văzut în ultima vreme este o Ucraina care risca să meargă fie spre vest, fie foarte puternic spre est și reacțiile, nu-i așa, de rigoare. Acum suntem în faza în care Rusia reacționează și încearcă cu disperare să nu piardă Ucraina din sfera ei de influență, soluția fiind exact ținta principală a Federației Ruse, respectiv Crimea, pe care cu siguranță că nu o va lăsa din mână.
Unii cred că, și când spun asta mă refer, iată, am citit o analiză scrisă de Leon Aron, un cercetător, director de studii ruse de la American Enterprise Institute. El analizează comportamentul Rusiei și crede, spune că acum, în mod normal, Putin se va opri să evalueze reacțiile și o invazie propriu-zisă în Ucraina ar fi posibilă doar dacă reacția Occidentului va fi slabă și ineficientă. Cum dumneavoastră vă imaginați o reacție eficientă a Occidentului care ar putea determina Rusia să se oprească?
Nu cred că în momentul acesta e vorba de o invazie care să depășească Crimea. E vorba de o intervenție a Rusiei în Crimea, sigur, în Ucraina. Pe fond, Crimea este partea Ucrainei, dar o resuscitare din partea Rusiei, nu pe direcție militară, pe dimensiunea serviciilor, a tuturor agenților de influență din zona estică. Astfel încât, deși militar vorbind va fi prezentă în Crimea, toată zona estică să înceapă, cum s-a spune, să fie din ce în ce mai vocală în ceea ce privește apropierea posibilă de Rusia. Deci asta cred eu că va fi, cel puțin într-o primă fază, strategia Federației Ruse, nu o invazie a Ucrainei în integralitate ei sau un control, dacă vreți, a Ucrainei nemijlocite prin cucerirea Kievului, să spune. Ce poate să facă Occidentul? Cred că, în primul rând, să evite orice confruntare militară, cred că asta va face. Și faptul că există atâtea discuții la nivel de ONU, la nivel de NATO, la nivel Uniunii Europeană sau lider mondial, cred că aceste discuții au în vedere sancțiunile pe care vor fi aplicate Federației Ruse într-o eventuală negociere. Sancțiune care țin de nivel politic, eliminarea Federației Ruse din anumite structuri internaționale foarte semnificative, de pildă G8, sau sancțiuni economice aplicate Federației Ruse, într-un parteneriat de tipul Statele Unite, Uniunea Europeană sau alte instituții financiare de nivel global. Deci, în punctul acesta de vedere, reacția occidentală nu va fi o reacție militară, chiar dacă, sigur, anumite negocieri se vor purta sub fumul unei amenințări militare prezente, cel puțin vag, dar în niciun caz nu cred că acest conflict va escalada din punct de vedere militar, pentru că nimeni nu-și permite acest lucru în acest moment și toată lumea se gândește la ideea că o pace strâmbă este mai bună decât un război drept, în sensul în care consecințele unei confruntări militare cu Federația Rusă ar scăpa cu siguranță de sub control.
Președintele Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, a vorbit despre niște costuri. Această izolare economică și politică, de ce l-ar opri pe Putin?
Pe termen scurt, nu cred că va opri Federația Rusă o asemenea strategie și cred că această strategie nici nu vizează oprirea pe termen scurt. Pe termen scurt, Rusia se va instala în Crimea și mai bine decât a făcut-o până acum. Va resuscita zonele de influență din spațiu estic, sud-estic, estic al Ucrainei și se va pregăti pentru o negociere cu spațiul euroatlantic. În această negociere, spațiul euroatlantic va avea la dispoziție sau ca dosar de negociere, dacă vreți, pârghiile economice și politice. Și această negociere va determina până la urmă care va fi poziționarea Federației Ruse, atitudinea ei față de Ucraina. Că va fi vorba de un scenariu de tip transnistrean, adică preluarea controlului asupra Crimeei, o ruptură a Ucrainei de facto, nu de iure, sigur, nerecunoscută de Occident, recunoscută tacit doar de către Federația Rusă, asta este o posibilitate. Am văzut acest scenariu, el există, funcționează în Republica Moldova, nimeni n-a intervenit să schimbe starea de spirit și de realitatea de pe teren. Că poate fi un scenariu georgian, în sensul în care Crimea se va rupe și va fi mai vârtos recunoscut de Federația Rusă, asta este teoretic posibil. Că va fi un scenariu federalist, în sensul în care Ucraina va ieși din această confruntare federalizându-se, o chestiune care ar putea să fie mai ușor de vândut și lumii occidentale și lumii ruse, pentru că Kremlinului ar conveni un scenariu federalist din moment ce regiunile din Est, cele mai bogate și cele care subvenționează de fapt Vestul, sunt la îndemâna politică și economică a Kremlinului într-o măsură destul de mare. Deci o federalizare a Ucrainei cu siguranță că n-ar deranja foarte mult Federația Rusă sau un scenariu de tip condominium rus-occidental asupra Ucrainei. Un soi de înțelegere că Ucraina nu se va duce nici într-o parte, nici în alta, adică nu va semna nici asocierea, nici intrarea în Uniunea Vamală, pe o gestiune bipolară și din partea occidentală și din partea Federației Ruse, deci un condominium care nu se va numi condominium, ci care va soluționa însă poziția problematică Ucrainei, menținând-o, cum s-a spune, nici în vest, nici în est, iar Ucraina va sta în picioare din pricina presiunilor care se vor exercita și într-o parte și din alta asupra ei. Deci aceste scenarii, atunci când vor fi negociate, va conta puterea de negociere cu care occidentalii vor veni. Nu e vorba, ca să închid întrebarea noastră, de o intervenție militară împotriva Federației Ruse într-o primă fază. E vorba de puterea de negociere a occidentalilor pentru a stabili statutul Ucrainei, statutul Crimeei, poziționarea Federației Ruse și ce va urma de aici încolo. Pe termen scurt, însă, lucrurile sunt la mutare, pe termen scurt este Federația Rusă. Ce se întâmplă acum în Ucraina ar trebui să fie urmărit în doi pași, în opinia mea. Poziția, sigur, pe termen scurt, conflictul, intervenția Federației Ruse este un aspect care nu poate să fie, cum spuneam, oprit. Dar faza a doua va fi foarte important de urmărit, pentru că vor ieși la rampă liderii ucrainieni care vor putea să negocieze pacea, ca să zic așa, și care vor trebui să fie acceptați la vremea respectivă și de Federația Rusă și de Occident. Cine sunt acești lideri? Problema Ucrainei în acest moment este că nu mai are lideri disponibili. Liderii Maidanului s-au evidențiat, în primul rând Klitschko, printr-o poziție radicală, dură și pură față de Federația Rusă, în sensul de mobilizare armată, răspuns tot militar la agresiunea militară. Deci, din punctul acesta de vedere, sunt puțin apți pentru o posibilă negociere. Tăcerea Iuliei Timoșenko în acest moment mi se pare unul dintre cele mai semnificative elemente, pentru că s-ar putea ca Iulia Timoșenko să revină pe scenă, nu neapărat ca expresia euromaidanului radical dur și pur împotriva Federației Ruse, ci ca personajul politic care va negocia statutul Ucrainei și viitoarea pace între Ucraina și Federația Rusă. Nu e întâmplător că Iulia Timoșenko va face probabil o vizită la Moscova în care va discuta inclusiv aspectele relațiilor bilaterale. Nu e clar în ce poziție va, din ce poziție va face asta, dar s-ar putea ca Iulia Timoșenko să revină pe scenă ca liderul care va putea comunica și cu Estul și cu Vestul și va fi cel mai bine plasat într-o eventuală gândire a poziționării Ucrainei post-conflict.
Cum vor reverbera toate acestea aici în Republica Moldova? Poate înainte de asta v-aș întreba, președintele român Traian Băsescu a adoptat așa o poziție foarte activă în situația asta. Am văzut că a fost citat de la o conferință de presă la Cotroceni, în care ar fi declarat că actualul conflict din Ucraina ar putea degenera într-un război cu implicarea României. Se are în vedere NATO și acel articol 5 sau ce se are în vedere?
Cred că din punct de vedere al securității, al programului de securitate, România nu are în acest moment amenințări evidente. România este un stat membru al NATO, prin urmare este protejată de această cupolă de securitate. Articolul 5 va fi activat în sensul în care atunci când un membru NATO este atacat, înseamnă că NATO este atacat în întregul lui. Deci, din punctul acesta de vedere, nu poate fi o agresiune prezumată, eventuală, doar împotriva României. Deci, din această perspectivă, nu este România în situația statelor care se află între spațiul NATO și spațiul Federației sau Federația Rusă și care, din nefericire, nu au nicio garanție de securitate. Asta se vede și pe cazul Ucrainei, care, în pofida memorandumului din 94 de la Budapesta, nu reușește să activeze cei care au garantat la vremea respectivă suveranitatea și independența și securitatea practică a Ucrainei. Și toate lucrurile acestea ne arată că o Ucraina care nu se află nicăieri din punctul de vedere al securității are mari dificultăți atunci când apare o problemă de securitate să o rezolve. În această situație se află și Republica Moldova, care Republica Moldova în acest moment nu are nicio garanție de securitate, are o neutralitate negarantată, deci o neutralitate constituțională mai degrabă, și care, Doamne ferește, în eventualitatea unui conflict, nu are nici măcar ponderea globală sau regională pe care Ucraina o are și prin asta speră să atragă atenția. Deci Republica Moldova stă mult mai prost decât Ucraina. Deci, dincolo de acest aspect, că fără să aparții unei instituții de securitate care să te poată ajuta, rămâi, cum se spune, la voia sorții. Deci această idee, dacă vreți, apropo de securitatea și viitorul Republicii Moldova, poate ar merita să fie discutată mai apăsat după conflictul pe care îl vedem în Crimea și ideea de neutralitate ca atare s-ar putea să fie pusă sub semnul întrebării. În al doilea rând, Transnistria se poate oricând radicaliza. Nu îmi imaginez acum pe ce scenarii, dar este clar că asta va pune Chișinău într-o situație extrem de complicată. Ce va face Chișinău atunci? Va reacționa? Nu va reacționa? Se va face conflictul? Nu există? Va închide ochii? Se va întoarce cu spatele la el? În orice situație, o radicalizare a Tiraspolului va aduce probleme politice, strategice și de securitate enorme Republicii Moldova. În al treilea rând, cred că în perspectiva unei asemenea evoluții, mi-e greu să îmi imaginez, inclusiv ținând seama ce se întâmplă acum în Crimea, că va mai fi posibilă vreo soluționare a conflictului transnistrian pe ideea plecării trupelor Federației Ruse din Transnistria. Chiar dacă până acum nu era foarte optimist o asemenea perspectivă și s-a dovedit că este chiar nerealistă, după conflictul din Crimea s-ar putea ca ideea să devină complet inutilizabilă. Și din punctul acesta de vedere, cred că Republica Moldova sau Chișinăul ar trebui să-și gândească inclusiv destinul european pe ideea că Nistrul se transformă într-o frontieră de război sau că este o frontieră de război pentru Federația Rusă. Asta va fi una dintre consecințele confruntărilor pe care le vedem astăzi în Ucraina și la care probabil că Chișinăul va trebui să reflecteze un pic mai sistematic. Sigur că toate aceste lucruri, poziționarea Republicii Moldova depinde foarte mult și de cum se încheie conflictul din Ucraina sau agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei, dar dincolo de toate acestea, aspectele pe care le-am numit, ideea de neutralitate rediscutată, șubrezenia strategică a Chișinăului față de o radicalizare a Tiraspolului și 3, perspectiva europeană a Chișinăului care trebuie să fie gândită într-un fel, plecând de la ipoteza că retragerea trupelor ruse este ipotetică sau din ce în ce mai neplauzibilă, deci toate aceste lucruri s-ar putea ca să devină teme pe agenda dezbaterilor de la Chișinău.